in canoic das viris, and ger usis rag cake iu tesen. Ama ken George, o tartha and ger tesen the worth tees heat. In idn gelmi and ger ma tesen gans hot cakes po neb tra kepar. Nin ziu gwir haval and tibians na. Eth iu tesen the gelmi kins gans toes dough, complis gans borles. Pelha nin zizi tesen o referia the neb tra fweg. In contrary part, a ma tesen o referia the sort of vara. Ni a war hedne the was joan chi and horth. A ma an tiac hai reg in weddle o kelis nau pence in tesen hag a ma joan orth hi hameris tre the reg. Orth diweth and weddle ni a reid nene and gi a doris and desen hath er a nau pence in desen han mona and gi a gavas han barra and gi a thebras. Tesen tho iu barra hen iu the styria home baked bread. In gwir, in tilerio in warthan hwath ma benin and chi o pobus a cake of bread. And ger eun in canoic rag sweet cake iu reis gans llwyd, kaken liesig kakis. Waleach llwyd yma yn ger kaken in canoic o corthebu ddyn goddalic cishti, sweet cake, hag o ran spisorro, spiced bread. Ger arol rag loaf yw torth. In gwari resurrectio domini, yma diw ddisipil o metia gans san Christ a serhis in ffordd the Emmaus. Mwy a ddiweddus onan anodden sy'n leber yn arloth Jesu gwelha a ddiragon torth fara efo doras. A pert iw the worth and lava torth vara a loaf of bread, fatel iw benw po feminine and ger torth. Eth iw defnydd greis and ger torth in testament nowydd cesfa and tafas canoic. In St. Luke, chapter idnec, near reid, coeth, ro kendon ddim a dri dorth, friend, lend me 3 loaves of bread. Ro kendon ddim a dri dorth. In gwetha pris, diffigis diwaith iw yn treliens na. Miscymeris iw yn raith po gender, a treliens po mutation yn censeceson iw cabm yn wedd. Yn canoeg a dalfia leferol ro kendon ddim a dair thorth. Inni erlifa yn fleddyn 38, rag biscuit, a ma nans o comendia tesen galis. Hag amafa o ryddegon beddis yn hanw ddefos groundis war yn ger Cymbrec. Ni alam y trofia yn sampl fydd bit y gins a fform yn parna yn tafas yn gembrion. A ma bara caled, bara calis, ships biscuit cepis yn Cymbrec da llawr. So ni warama a drodde taisen galed, tesen galis i honan. Yn i erlifa yn fleddyn 1934 war yn tenewen aral, rag biscuit nans a rig comendia bisci, bisciw. Sawydd hefel, fatel rig nans yn bleddyd niw dewgans, chondia i rhys unwaith arta. Yn i erlifa sawsnec canoic yn fleddyn 1952, rag biscuit, a mafa o profia biscuit. Biscuitis. Reis yw ddim af awa, biscuit, dde fos aw ger preferis fi. Yma gerlifer walinen yn academi rag bread roll roll o comendia bara bian. Del hefel hen yw groundis war bretonic bara bian, dde was frincic petit pain, a roll of bread. Nins yw apert bit agins, fatel vince ken a wegor hengovec conveddis bara bian avel a roll of bread. Gwel iw genevi torthen vara. Nicholas Williams, Dulin, Warthen.